Dacă am avut înainte un exemplu de, zicem, femeie în știință și mai înainte am avut un exemplu de femeie influențată de religie, cred că o urmare normală, naturală ar fi să ne punem problema dacă religiozitatea este în conflict cu inovația sau cu știința și tehnologia. Pe această temă am găsit un articol cu titlul Study, Science and Religion Really Are Enemies After All. Acest articol este scris de Chris Mooney, inspirat sau discutând de o lucrare numită Religie și... n-am tradus... n-am tradus dinainte de fapt fructele oprite, economia politică a științei, religiei și creșterii sau dezvoltării. Lucrarea a fost lucrarea a fost scrisă de Roland Benabou, Davide Tichy și Andrea Vindigni. Sper că așa se pronunță sau i-am măcelit numele.
Dacă nu e ok, toată lumea înțelege.
Da. Și această lucrare își pune problema dacă această zicem, întrebare de când există iluminismul până în prezent, care s-a pus în permanență, este adevărată sau nu. Și felul în care au încercat să vadă dacă există într-adevăr un conflict între religie și știință sau tehnologie, a fost să încerce să vadă dacă poate să măsoare în vreun fel tehnologia și știința, și cel mai ușor mod care l-au găsit autorii a fost să numere patentele care s-au emis într-un anumit spațiu geografic. Nu este tocmai o măsură perfectă, e mai bine decât nimic. Eu personal consider că patentele chiar au rolul de multe ori au rolul de a îngrădi, să zicem, dezvoltarea economică, tehnologică și, eu știu, progresul. Dependent de caz, poate să aibă, să zicem, să existe o oarește justificare, zic eu, pentru patente. Există chiar domenii în care, de exemplu, în ingineria programării, eu zice că nu au ce să caute patentele, pentru că de regulă se patentează ideile și materia primă în software este de fapt tot ideea. Și când spui că patentezi ideea în software, nu protejezi, de exemplu, niște costuri de cercetare foarte mari, care, să zicem, ar fi justificate în alte cazuri, să zicem, o descoperire a unui, nu știu, unui aparat care simplifică nu știu ce muncă sau ceva de genul ăsta. Să zicem că în acest studiu s-a luat în considerare, evident, numărul de patente, dar nu au fost conștienți autorii că numărul absolut de patente nu este unul grăitor, ci este important să fie raportat la numărul de locuitori. Evident, într-o țară numeroasă e procentual, dacă procentul e la un procent constant, o să ai un număr absolut mai mare de patente. Dar și chiar și acest număr nu este, să zicem, echivalent cu a face inovație, pentru că există alți factori care poate să coreleze cu inovația, dezvoltarea economică, investițiile străine în respectiva țară, nivelul educației din acea țară, protecția drepturilor intelectuale din țara respectivă, și acești factori trebuie să fie controlați. Și ce e foarte interesant, că autorii studiului au fost conștienți de acest lucru și au încercat să controleze acest lucru, și ce au constatat este că după ce au eliminat acești factori corelați cu inovația sau cu patentele, au existat anumite date care nu puteau fi explicate prin altceva, de să zicem că ar fi rămas doar o diferență neexplicată de acești factori. Și atunci este un, să zicem, un bun indicator de inovație pură, să zicem. Cam asta ar fi ceea ce ar trebui să înțelegem. Nu neapărat ia o, să zicem, o măsură luată ca fiind absolută, dar este un bun indicator. La nivel de țări, s-a constatat că avem țări precum China, Japonia, Portugalia, unde există nivel de inovație foarte mare, de fapt, scuze, China și Japonia la un capăt al spectrumului, Portugalia, Marocul și Iran la capătul celălalt al spectrumului, după această corelație pură, să zicem, corelație de inovație pură, și la nivel de, chiar de state în interiorul Statelor Unite, Vermont și Oregon la un capăt, cel mai inovative state, pe când Alabama, Arkansas și Mississippi fiind la capătul celălalt.
Stai, nu, Vermont? Nu, nu e în California, San Francisco?
Nu. Vermont, Oregon și mi se pare că California era un pic mai încolo. Trebuie să mă uit în lucrurile. Aici okay. mi-am notat practic extremele în ambele cazuri și în cazul țărilor și în cazul...
Gândeam că cele mai multe patente sunt de acolo, deși poți să fie și din alte domenii neapărat de tehnologie.
Exact. Autorii lucrării își pun problema care ar putea să fie posibile de cauze și a acestei corelații strânse între lipsa de inovație și religiozitate, pentru că acest lucru se observă. Portugalia, Maroc, Iran sunt la capătul, să zicem, mai religios al spectrumului în cadrul țărilor. Alabama, Arkansas și Mississippi iarăși la capătul mai religios al spectrumului și acest lucru este corelat puternic cu lipsa de inovație neexplicată de factorii corelați cu inovația, pe când China, Japonia, respectiv Vermont, Oregon sunt la capătul celălalt și acest lucru se păstrează chiar și în, să zicem, în partea de mijloc a spectrumului.
Da. Asta, mă rog, nu exclude niște alți factori care ar putea să influențeze. Adică nu este religia singurul factor.
Da, nu e singurul factor, dar este foarte interesant că după ce au încercat să elimine factorii care sunt corelați cu inovația, a rămas o puternică corelație, deci între lipsa de inovație și religiozitate crescută.
Deci au comparat și starea socială a statului.
Da, sau... deci nu s-a comparat pur și simplu numărul absolut de, uh-huh, să zicem, de patente, nu s-a comparat nici măcar numărul, să zicem, de patente per cap de locuitor, nici măcar atâta, ci mai degrabă s-a pus în considerare numărul de patente care nu se explică corelat cu factorii favorizanți, dezvoltare economică, investiții străine, nivelul educației, protecția drepturilor intelectuale și așa mai departe. Și posibile cauze pe care le pun, să zicem, în seama acestei corelații, autorii iau pe rând, să zicem, câteva posibile cauze. Una dintre ele ar fi puterea politică a populației religioase și vehiculează ideea că ideile revoluționare provenite din știință și tehnologie sunt întâmpinate cu reticență și se propagă mai greu în cadrul unei populații mai religioase. Această idee este susținută de încercări documentate de a controla conținutul manualelor de științe, tăierea fondurilor în anumite tipuri de cercetare, de exemplu cercetarea celor stem, embrionare sau din embrioni umani clonați, lucruri care s-au întâmplat în Statele Unite, unde chiar în Texas și în statele care sunt foarte religioase și chiar aceste lucruri sunt documentate și sunt prezentate și în lucrare, în lucrarea din care citez sau din care mi-am extras rezumatul. Prin contrast, în zonele mai puțin religioase, descoperirile și inovația apar mai repede și inevitabil erodează credințele în orice fel de dogme. Evident, un rezultat tehnologic care are efecte concrete poate să erodeze o idee care este în contrast sau în contradicție directă cu o dogmă. Autorii chiar au făcut un model teoretic simplificat al populației în funcție de religiozitate și unde poate să ajungă în anumit timp. scuze, rezultă niște formule matematice foarte interesante legate de aceste modele, cum majoritatea religioasă impune taxele, cum se face cheltuiala bugetului, luând în calcul tot felul de cuantificare ale nivelului de credință din populație, cum bunurile publice seculare sunt prețuit mai mult decât cele religioase la un moment dat și cum se ajunge la cheltuială nulă pe tehnologie și inovație pe fundal unor politici diferite ale bisericii legate de dorința de a-și manifesta și menține puterea politică. Sunt niște lucruri destul de interesante pentru cei care sunt curioși. Mie, la unele momente trebuie să recunosc că m-a depășit, nu mai am exercițiu matematic necesar și statistic să înțeleg anumite lucruri din modelul matematic, dar pot să vă spun care au fost concluziile autorilor. Religiozitatea are efect direct asupra creșterii economice și inovației, poate promova pe termen scurt încrederea efect direct invers în sensul ăsta, poate promova pe termen scurt încrederea între indivizi până în momentul în care devine sursă de tensiuni sociale, poate legitima lideri și chiar statul în deciziile pe care le ia. În cazul conflictelor interstatale, pe termen mediu, o populație foarte religioasă și puternic și cu puternice legături între biserică și stat pot fi avantajoase, indivizii fiind doritori să se sacrifice pentru țară, dar pe termen lung, împiedicarea inovației științifice și tehnologice duce la un retard din punct de vedere militar, de exemplu, exemplu istoriei ar fi Imperiul Otoman, care s-a prăbușit sub propria lipsă de inovație în domeniul militar. Dogmele în general, adică chiar și cele politice, sunt problematice pentru populație și pentru stat pe termen lung. De exemplu, regimul stalinist din URSS cu dogma omului nou capabil de schimbări rapide a fost impusă prin metode similare inchiziției pentru a reprima idei, metodologii și cunoștințe științifice burgheze în biologie și agronomie, așa numitul lisencoism. În esență, însă, și metoda științifică, prin accentul sistematic pus pe îndoială, dezbateri pe idei contradictorii și falsifiabilitate, ajunge să ciupească puțin câte puțin din dogmele existente. Modelul propus, aplicabil și în interacțiune între alte idei de natură diferită, modelul acesta propus în lucrare este aplicabil și în interacțiune între alte idei de natură diferită, de exemplu, științifice, sociale, politice versus sisteme de credințe religioase, culturale, ideologice și de corporație chiar. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrarea are o aplicabilitate destul de mare. Din păcate, am vrut să găsesc și alte, să zicem, subiecte sau alte lucrări cu o tematică similară. Am mai găsit unul cu titlul Credința și natura, efectul cogniției relevante referitoare la moarte asupra relației dintre fundamentalismul religios și conexiunea cu natura. Pe românește, de fapt, lucrarea își pune problema dacă cineva este foarte, să zicem, a angajat în ideile religioase pe care le are, le poartă, care este efectul pe care îl are acest atașare față de idei religioase asupra relației dintre oameni și natură în contextul problemelor ecologice pe care le înfruntăm în ziua de azi. Din păcate, nu am acces la textul complet, am doar acces la abstract și pare interesant din abstract, dar nu am putut să găsesc mai multe informații. Concluzia mea este că dacă fundamentalismul religios sau fervoarea religioasă crește, scade, să zic, inovația și este posibil chiar să crească șansele să distrugem mediul și lucrurile care ne înconjoară și pe care le luăm de bune, dar le considerăm sub noi, pentru că noi suntem, să zicem, speciali.
Bineînțeles.